11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
vaqt azirasida jang xatm shava ma'lumotlar.
Delegatsiya tarkibini afg'onlarning o'zi hal qiladi, biroq unga ayollarni ham kiritish lozim, dedi Xalilzod. O'zbekiston hukumati Afg'oniston va Talibonga kelajakdagi muzokaralarga mezbon bo'lishga tayyor ekanini bildirgan.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Falastin rasmiylarining aytishicha Isroil harbiylari g'arbiy sohilda bir arabni otib o'ldirgan. Nobud bo'lgan 23 yashar yigitning jasadini oilasi kasalxonadan olib ketgan. Isroil armiyasi Ramalloh shahrida reydlar paytida falastinliklar ularga tosh va portlovchi moddalar otganidan so'ng o't ochishga majbur bo'lganini aytmoqda. O'tgan oy g'arbiy sohilda bir falastinlik isroillik askar va ravinni otib o'ldirishi ketidan hududda vaziyat taranglashgan. Jazoir prezidentining idorasi tarqatgan bayonotga ko'ra, mamlakatning 82 yashar rahbari Abdulaziz Buteflika iste'foga chiqadi. Mamlakatni 1999-yildan beri boshqarayotgan Buteflika 18 aprelga belgilangan saylovda ilgari qatnashmoqchi edi, biroq xalq noroziligi va namoyishlarga uchrab fikridan qaytishga va muddati tugashi bilan iste'fo berishga qaror qildi. Buteflika 2013-yilda miya xurujiga uchraganidan beri jamoatchilikka deyarli ko'rinmaydi. Venezuela Oliy sudi raisi Michael Moreno qonunchilardan muxolifat yetakchisi Juan Guaidoni deputatlik daxlsizligidan ayirishni so'ramoqda. Shunday bo'lgan taqdirda spikerlik vazifasini bajarayotgan Guaido qamalishi mumkin. Sudya Morenoga ko'ra, Guaido yaqinda Janubiy Amerikaning bir necha mamlakatiga borib, Oliy sud tomonidan unga xorijga chiqishga qo'yilgan taqiqni buzgan. Guaido tarafdorlari oldida so'zlab, qamalishdan qo'rqmasligini aytdi. Unga ko'ra, hukumat uni obro'sizlantirishga harakat qilmoqda. Osonli odamlar bizni qo'rqitmoqchi. Tahdidlarga qaramay, men sizlar bilan. Hokimiyatning o'zlashtirilishiga barham berib, erkin saylovlar va muvaqqat hukumat sari qadam qo'yyapmiz, dedi u. Guaidoga ko'ra, amaldagi prezident Nicolas Maduroning 2018-yilda saylanishi noqonuniy bo'lgan. 35 yashar spiker uni prezident sifatida tan olishdan bosh tortib, o'zini vaqtincha rahbar deb e'lon qilgan. AQSh va salkam 50 mamlakat uni tan olib, Maduroni iste'foga chaqirmoqda. Shimoliy Koreya 22 fevral kuni Ispaniyadagi elchixonasiga kuppa-kunduz kuni bostirib kirishganini terror xuruji deb atamoqda. Voqea Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un va AQSh prezidenti Donald Tramp o'rtasida Vyetnamda bo'lib o'tgan uchrashuvdan bir hafta oldin ro'y bergan. Pxenyan Ispaniya hukumatidan voqeani tergov qilishni talab qilmoqda. Rasmiy Madrid hujumda 10 kishi ishtirok etganini, elchixonadagi diplomatlarning qo'llari bog'lanib, bir necha soat garovda ushlanganini aytadi. Elchixonadan kompyuterlar, flash-kartalar, qattiq disklar va uyali telefon olib ketilgani ma'lum. Sal keyinroq Chxollima fuqarolik mudofaasi guruhi bu ishga qo'l urganini ma'lum qilgan. Ispaniya sudining bildirishicha guruh tarkibida AQSh va Janubiy Koreya fuqarolari bo'lgan. To'da rahbari elchixonadan olib chiqilgan narsalarni AQSh federal qidiruv byurosiga uzatgan. Eron so'nggi 2 haftada 3-chi bor qattiq toshqinlarga uchramoqda. Qattiq jalalar oqibatida daryolar va to'g'onlar toshib, g'arbdagi Loreston viloyatining aksariyatini suv bosgan. Birinchi sel 19 mart, ikkinchisi esa 25 mart kunlari kelgan. Davlat matbuoti kamida 44 odam nobud bo'lganini xabar qilyapti. Eron ichki ishlar vaziri Abdul Rizo Rahmoniy Fozilining aytishicha, toshqinlar oqibatida 15 viloyatda 400 ta shahar va qishloqlar zarar ko'rgan, 60 ming oila evakuatsiya qilingan. Oddiy eronliklar ijtimoiy sahifalarida prezident Hasan Ruhoniy va boshqa rasmiylarni sel kelishiga tayyorgarlik ko'rmaganlikda, asoratlarni bartaraf etishda ko'plab kamchiliklarga yo'l qo'yganlikda ayblamoqda.
Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, Talibonga qarshi hujum natijasida jangarlar katta talofat ko'rib, strategik tomondan muhim hisoblangan Badaxshon viloyatidan haydalgan. O'tgan hafta Taliblar viloyat ma'muriy markazi Fayzobod atrofidagi Arganch Xivat tumanini egallab olib, Fayzobodni 10 ta tumandan uzib qo'ygan edi. Badaxshon Pokiston va Xitoy chegarasiga yaqin joylashgan. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Nasrat Rahimining aytishicha, Talibonga qarshi amaliyotda kamida 14 jangari yo'q qilingan, bir nechtasi yaralangan. Havo hujumlari natijasida jangarlar chekinishga majbur bo'lgan. Taliban harakati Arganch Xivadan chiqib 1 kilometr naridagi hududga ko'chganini va tortib olingan harbiy texnikani o'sha yerga yetkazganini iddao qilmoqda. Dushmanning tumandagi shtabni harbiy amaliyot paytida tortib olib, bizga talofat yetkazgani haqidagi da'volari uydirma, deydi Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohid. Harakat Afg'oniston hududining yarmidan ko'pini nazorat qilishini da'vo qiladi. Jangarlar bahor kelishi bilan ko'plab viloyatlarda harbiylarga hujumlarni kuchaytirgan. Taliban mart oyida yuzlab xavfsizlik xodimlarini o'ldirganini yoki yaralaganini aytadi. AQSh maxsus kuchlarining 2 jangchisi ham nobud bo'lgan. Afg'oniston rasmiylari Talibanning bahorgi harbiy kampaniyasi boshlanmasidan oldin armiya hujumga o'tganini aytib, ko'plab jangarlar yo'q qilinganini bildirmoqda. Jangarlar zo'ravonliklari natijasida o'tgan yili 3800 dan ziyod afg'onistonlik nobud bo'lgan. Bu so'nggi 10 yilda eng katta raqam. AQSh va Taliban vakillari shu oy muzokaralarning yangi davrasini o'tkazmoqchi. Jangarlar Qo'shma Shtatlardan askarlarni mamlakatdan olib chiqishni talab qilgan. Talibondan esa terrorchi guruhlarga Afg'onistondan turib Amerikaga qarshi xurujlarni uyushtirishga ijozat bermaslik so'ralmoqda. Taliban rasmiylari apreldagi uchrashuv kuni hali belgilanmaganini aytadi. Muloqot davomiy bo'lsagina muammoga yechim topish mumkin. Aks holda urush davom etadi, deydi ulardan biri. AQSh bosh muzokarachisi Zalmay Xalilzod Kobulda bo'lib, prezident Ashraf G'ani va afg'on muxolifatining ko'zga ko'ringan yetakchilari hamda fuqarolik jamiyati vakillari bilan ko'rishib, Taliban bilan bo'ladigan navbatdagi muloqot haqida gaplashdi. Uning aytishicha, Taliban hukumat bilan yuzma-yuz muzokaraga ko'nsa, muzokarachilar tarkibiga turli jabha vakillarini qo'shish kerak.
Vaqt azirasida ke jang xatm shava ma umidvorasam.
Delegatsiya tarkibini afg'onlarning o'zi hal qiladi, biroq unga ayollarni ham kiritish lozim, dedi Xalilzod. O'zbekiston hukumati Afg'oniston va Talibonga kelajakdagi muzokaralarga mezbon bo'lishga tayyor ekanini bildirgan. Afg'onistondagi muxolif guruhlar, fuqarolik jamiyati vakillari, yosh faollar va oqsoqollar Taliban bilan o'tgan yil noyabr oyida Moskvada uchrashgan edi. Biroq rasmiy Kobul o'sha muloqotni boykot qilib, unda qatnashmagan. Navbatdagi norasmiy muloqot aprel o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tkaziladi. Afg'oniston hukumati bu galgi jarayondagi ishtiroki xususida og'iz ochmagan hali. Prezident G'ani Taliban bilan muzokaraga tayyor, biroq jangarlar xorijiy qo'shinlar avval mamlakatni tark etsin deya shart qo'ygan. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ankara biznikidir, bizniki bo'lib qoladi deya hayqirayotgan bu odamlar kechagi saylovdan keyin Turkiyada hukmron partiya hisoblanuvchi Adolat va taraqqiyot partiyasining Ankaradagi bosh qarorgohi oldida mamlakat prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning nutqini tinglash uchun yig'ilgan edi. Ammo saylovda Erdo'g'on boshchiligidagi bu partiyaning poytaxt Ankaradagi nomzodi Mehmet Özhasiki yutqizib qo'ydi. 2019-yilning 31-marta Turkiyada mahalliy hokimiyat organlariga saylov o'tkazilgan kun sifatida tarixda qoldi. Aytish mumkinki, saylov qizg'in va keskin kurashlar ostida o'tdi. Unda oxirgi 17 yildan beri barcha saylovlarda g'alaba qozonib kelayotgan Adolat va taraqqiyot partiyasi Milliyatchi harakat partiyasi bilan ittifoq tuzgan holda qatnashdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Jumhur ittifoqi deb nomlangan mazkur ittifoq saylovda umumiy hisobda qariyb 53% ovoz to'plashga muvaffaq bo'ldi. Muxolifatchi Jumhuriyat Xalq partiyasi va Y, ya'ni Yaxshi partiyasidan tashkil topgan Millat ittifoqi esa 37.5%dan ko'proq ovoz to'pladi. Poytaxt Anqaradan tortib Izmir, Antalya singari yirik shaharlarda aynan Jumhuriyat Xalq partiyasining nomzodlari yutib chiqdi. Biz xabar tayyorlayotgan lahzalarda mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Istanbulda Jumhuriyat Xalq partiyasining nomzodi Akram Imomo'g'li ozgina farq bilan oldinda edi. Trabzonda yashaydigan jurnalist Muharram Ko'chak Adolat va taraqqiyot partiyasining yirik shaharlarda muvaffaqiyatsizlikka uchrashiga Jumhuriyat Xalq partiyasi va Xalqlarning demokratik partiyasi o'rtasidagi hamkorlikni sabab qilib ko'rsatadi. Uning fikricha, asosan kurd saylovchilarini o'ziga odira olgan Xalqlarning demokratik partiyasining qo'llovi bo'lmaganida Jumhuriyat Xalq partiyasi bunchalik muvaffaqiyatga erisha olmagan bo'lardi.
Ya bunu zaten HDP'nin kendisi seçimden önce kendisi açıkladı. Güneydoğu'da, doğuda biz kazanacağız dedi ve batıda kaybedileceğiz dedi.
Zero xalqlarning demokratik partiyasi saylovdan oldin aytgan edi. Janubi sharqda biz g'alaba qozonamiz, g'arbda mag'lubiyatga uchratamiz deb. Yirik shaharlarda hokimlikka o'z nomzodlarini qo'ymadi. Saylovchilarga esa Anqara va Istanbulda Jumhuriyat Xalq partiyasining nomzodiga ovoz berishini aytdi. Ammo saylov Turkiyaning janubi sharqida xalqlarning demokratik partiyasining mavqeyi pasayganini ko'rsatdi. Xususan Shirnak, Bitlis va Ag'rida Adolat va taraqqiyot partiyasining nomzodlari yutib chiqdi. Muharram Ko'chakning aytishicha, partiya bu yerda o'zini ko'rsata oldi. 3 yil avvalgi terror operatsiyalari paytida hududdagi bir qancha hokimlar ishdan olingan va ularning o'rniga hukumat muvaqqat hokimlarni tayinlagan edi. Ular amalga oshirgan ishlar xalqqa ma'qul bo'lgan ko'rinadi, deydi jurnalist. Bundan tashqari Muharram Ko'chak Anqara va Istanbulda Adolat va taraqqiyot partiyasi shahar boshqaruvini qo'ldan boy bergan bo'lsa-da, ammo bu shaharlardagi tumanlarning aksarida g'alaba qozonganini va bu shahar kengashiga ta'sir ko'rsatishini aytadi. To'g'ri, yirik shaharlar partiyaning qo'lidan ketdi, biroq unutmaylikki, bu mahalliy saylov edi. Ketgan narsa bu shaharlarning boshqaruvi, mamlakatning boshqaruvi emas, deydi u. Siyosiy yuksalishini 1994-yilda aynan Istanbulda boshlagan prezident Erdo'g'on yirik shaharlardagi muvaffaqiyatsizliklar sababi tahlil qilinishini bildirdi. U saylovchilarga minnatdorchilik bildirar ekan, Adolat va taraqqiyot partiyasining ba'zi shaharlar va tumanlarda mag'lubiyatga uchrashiga uning o'sha joylarda xalq ko'ngliga yo'l topa olmagani sabab bo'lganini aytdi. Bu masala ustida ish olib boramiz, dedi u. Abror Masharipov, Turkiyadan Amerika ovozi uchun. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
NATO tashqi ishlar vazirlari harbiy alyansning 70 yilligini nishonlash uchun Vashingtonda yig'ilmoqda. Prezident Donald Trump tashkilotni va uning ko'plab a'zolarini mudofaa uchun kam mablag' ajratib, AQShga suyanib qolayotganlikda ayblagan edi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident saylovi davrida Donald Trump NATOni eskirgan tashkilot deb atagani ko'pchilikni hayratga solgan edi.
Let me tell you. NATO is obsolete.
AQSh tashqi siyosati bo'yicha ko'plab ekspertlar, shuningdek Mark Simakovskiyning aytishicha, NATO tarixdagi eng muvaffaqiyatli harbiy ittifoq.
It has showcased an ability to adapt to change in the past. Qayta bosh ko'targan Rossiya bilan ishlashdan tortib, NATO janubidagi inqiroz, xususan kiberxuruj kabi masalalarni bir yoqli qilishgacha bo'lgan o'zgarishlarga NATO moslasha olishini ko'rsatdi. Mudofaaga ham ko'proq mablag' sarflamoqda, deydi Simakovski. Tramp uchun harbiy byudjet asosiy masala. U yevropalik hamkorlarini bu yo'nalishga mablag'ni oshirishga undab keladi.
Everyone's agreed to substantially up their commitment.
Hamma o'z hissasini salmoqli miqdorda oshirishga rozi bo'ldi. Ilgari o'ylanmagan darajada oshirishmoqchi, deydi Tramp. NATO qoidasiga ko'ra, har bir a'zo davlat yalpi ichki mahsulotining kamida 2%ini mudofaaga ishlatishi kerak. 2018-yilda 29 davlatning faqat 7-tasi bu talabni bajargan. 2%lik qoida juda muhim, deydi tadqiqotchi Kurt Volker.
You're not giving the money to somebody else, you're not putting it into a NATO budget somewhere. You're spending it on yourselves.
Bu pulni boshqalarga bermayapsiz, NATO byudjetiga ham qo'ymaysiz. Uni o'zingiz uchun ishlatasiz. Bu bilan o'z xavfsizligingiz uchun qayg'urishingizni ko'rsatasiz va NATO ham ishonch bilan sizga yordam bera olishiga ko'zi yetadi. Chunki bu davlat o'z hududini himoya qilish ahdida qat'iy ekanini biladi, deydi u. Mudofaa byudjeti muhim, lekin eng muhimi o'zaro ishonch. Tramp esa bu ishonchga putur yetkazdi, deydi Simakovski.
When an American president questions the value of the NATO alliance, our enemies in Moscow.
Amerika prezidenti ittifoqning ahamiyatini shubha ostiga olib tursa, Moskva va Pekindagi dushmanlarimiz prezident tanqid qilgan kichik davlatlarni NATO himoya qilmasa kerak deb o'ylashni boshlaydi. Sammitda AQSh ma'muriyati bu yo'ldan bormasa kerak deb o'ylayman, deydi u. Simakovskiyning aytishicha, tomonlar Trampning nojo'ya gaplaridan saqlanish uchun uchrashuvni tashqi ishlar vazirlari darajasiga tushirgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Oq uyga qo'shni Blair House mehmonxonasi AQSh diplomatiyasi tarixida muhim rol o'ynagan dargoh. Prezidentning eng yuqori darajali mehmonlari bu yerda turadi. O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev ham 2018-yilda Vashingtonga tashrif buyurganida Blair House'da to'xtagan edi. 1824-yilda qurilgan bu bino tarixiga nazar tashlasak. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Oq uy ro'parasidagi Blair House deb atalmish bino uzoq va afsonaviy tarixga ega. Candice Sherman, Blair House kuratori.
Every room in Blair House has a special.
Har bir xonasining o'z hikoyasi bor. Binodagi eng tarixiy xona bu asosiy vestibuldagi Abraham Lincoln kabineti. Prezident Lincoln o'sha yerda Blair oilasi bilan ko'p vaqt o'tkazgan.
Blair House 1800-yillarda siyosat markaziga aylangan. O'shanda prezident Andrew Jackson, jurnalist va noshir Francis Preston Blairga Globe gazetasini hukumatparast gazetaga aylantirishni taklif etadi. Bir necha yil o'tmay, Blair va uning oilasi shu binoga ko'chib kiradi. Mehmonxonaga uning nomi berilgan.
He was an excellent editor and his
U juda yaxshi muharrir bo'lgan. O'tkir tahririy maqolalari va gazetaning muvaffaqiyati unga mashhurlik olib kelgan. Prezidentning maslahatchisiga aylantirgan. Ko'plab siyosatchilar Blair bilan suhbatlashish uchun shu binoga kelardi.
1940-yillarda Blair House prezidentning mehmonlari turadigan joyga aylangan.
Winston Churchill would come frequently.
Ikkinchi jahon urushi paytida Winston Churchill AQShga tez-tez qatnab, Oq uyda tunar edi. Bir kuni u ertalab soat 3 da turib, qo'lida sigarasi bilan Rooseveltning yotoqxonasiga kirmoqchi bo'ladi. Prezidentning rafiqasi Eleanor uni to'xtatib, "Janob bosh vazir, nahotki ertalabgacha kuta olmaysiz?" deb so'ragan. Blair House hukumat tomonidan xarid qilinib, prezident mehmonxonasiga aylanganiga qisman shu voqea ham sabab bo'lgan.
guest house than here, so you can get your rest.
O'shandan buyon bu yerda ko'pgina muhim siyosiy voqealar ro'y bergan.
I think most importantly,
muhimi, Koreya urushiga kirish haqidagi qaror mana shu stol atrofida qabul qilingan.
120 xonadan iborat Blair House an'anaviy mehmonxona emas. Har bir xona Blair oilasidan qolgan mebellar bilan jihozlangan. Shuningdek, antikvar buyumlar, san'at asarlari, bu yerda turgan mehmonlarning sovg'alari bilan bezatilgan. Mehmon do'stlik nishonasi sifatida Blair House'da Amerika bayrog'i o'rniga mehmon kelgan davlatning bayrog'i osib qo'yiladi. Xalqaro mehmonlardan tashqari Blair House AQShning yangi prezidentlari inauguratsiyasidan bir kun oldin turadigan joy hamdir. Yangi rahbar 1977-yilda boshlangan an'anaga ko'ra mehmonlar kitobini boshlab beradi. Milena Gorgievska, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
AQShda 300dan ortiq odam qizamiqqa chalindi. Bemorlarning yarmiga yaqini Nyu-York shahri shimolida joylashgan Rockland okrugida yashaydi. Mahalliy hokimiyat maxsus vaksina qabul qilmaganlarning jamoat joylariga kirishini taqiqlab qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. 6 oy davom etgan qizamiq epidemiyasi tufayli Nyu-York shahrining Rockland okrugida favqulodda vaziyat e'lon qilindi.
Anyone who is under 18 years of age
18 yoshdan kichik va qizamiqqa qarshi emlanmaganlar 30 kungacha yoki ilk vaksinani qabul qilmaguncha jamoat joylariga qo'yilmaydi, dedi okrug meri Ed Day. Savdo majmualari, restoran, avtobus va poyezdlar jamoat joylariga kiradi. Politsiya emlash hujjatini tekshirmaydi, biroq farzandlarining emlanishidan bosh tortgan ota-onalar $500 jarima va 6 oygacha qamoq jazosiga tortilishi mumkin. Emlash majburiyati yahudiylar jamiyatining e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Okrug rahbariyati ota-onalarni qizamiqning naqadar xavfli ekanini to'g'ri baholashga chaqirmoqda. Har bir yangi qizamiq tashxisi pnevmoniya, ensefalit, miya shishi va jiddiy asorat yoki o'lim bilan yakunlanadigan erta tug'ruqqa sabab bo'lishi mumkin, deydi okrug rahbari. Maqsad emlanmaydigan toifalarni himoya qilish.
What about the infants who are out there with mom and dad? My newborn grandson, isn't it?
Ota-onasi bilan tashqarida yurgan chaqaloqlar bor. Mening nabiram ham go'dak. Homiladorlar, immuniteti zaiflar, jumladan saratonga chalinganlar haqida qayg'urishimiz kerak, deydi Ed Day. AQShda emlanish darajasi yuqori. Ma'lumotlarga ko'ra, amerikalik bolalarning 94% qizamiq, epidemik parotit, qizilcha va boshqa yuqumli kasalliklarga qarshi vaksinaning birinchi dozasini qabul qilgan. Biroq kuchaytiruvchi vositalarni talab etadigan vaksinalar qizamiqqa qarshi emlanish ham past darajada. Ayrim shtatlarda diniy yoki falsafiy sabablarga ko'ra farzandlarini emlashni rad etish huquqi berilgan. Emlanganlik darajasi ham ana shu shtatlarda barqaror ravishda tushib bormoqda. Natijada qizamiqqa chalinganlar soni ham o'sib ketdi. Ayrim ota-onalar vaksinalar bolalarda autizmni shakllantiradi deb hisoblaydi. Tadqiqot natijalari esa aksincha. Bu vaksinalar o'ta xavfsiz, tajribadan o'tgan. Emlangan bolalarni o'rganganmiz, uning xavfsiz ekaniga ishonchimiz komil, deydi doktor Frank Esper. Biroq ayrimlar hanuz shubhada. Rockland okrugi epidemiyani to'xtatish maqsadida aholiga bepul vaksina taklif qilmoqda. Carol Pearson, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jada Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika Ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika Ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.